ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio Študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v četrti oddaji odprte radijske ljudske platforme Ni še gotovo. In ker res še ni gotovo, danes gostimo predstavnike, če lahko tako rečem, protestivala, platforme oziroma inicijative, ki je bila pri zadnjih protestih zelo aktivna. Strani Radija Študent sva z vami Robert in pa Jernej, strani protestivala pa Matija Solce, Rok Zavrtanik in pa Panda. Živjo.
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 Torej, mogoče bi začel kar s prvim nekako zelo konkretnim vprašanjem, faktičnim. Kako je prišlo do organizacije tega prvega protestivala, do te ideje, kakšni so povodi, vzroki?
A bom jaz povedal?
Lahko se, bomo se najmanj tri odgovori.
Najmanj tri odgovori. Ja, protestival, zdaj vprašanje, kdaj je začel, ampak to ime je pač vzniklo tako je, s silom prilike, pač enega večera pred eno od vse slovenskih vstaj in rekli smo pač, da moramo spravi nekako združiti sile in nekako artikulirati in kultivirati proteste in tudi protestniške gesla protestniška in to atmosfero nekako združiti v eno energijo, ki bo pač imela jasen odgovor in jasno osredotočenost. Ja. Pa še ti kaj rekel?
Ja, po mojem tak predprotestivalski dogodek je bil 10. julija, ki smo ga skup spelali Histerija, festival pa Sanje, 10. julija na Prešernovem trgu, ki je bil narejen kot protesti. Ne? Tem, da smo transparenti, so v glavnem nenavadno malo, ampak bili obeleženi z mislimi in srečka Kosovela. V bistvu procesija, povorka je bila. In od takrat naprej smo tudi razmišljali o 22. je res, Matija, ne?
O 22. ja.
V decembru, torej aha, po koncu sveta in ob proslavi. Ne? Nismo pa takrat še vedeli, da bojo politiki proslavo predstavili prav na 22. Ker so se poli zaradi strahu pred to postajo, 21. so pač predstavili, ne bomo.
Spravim, ampak ta 22. je bil pa nekak inicijacija samega protestivala v zdajšnji obliki, če tako rečem.
Ja, tako nekako, ja. Takrat so pač predstavili vsi te umetniki in vsak je nekaj povedal, vsak je izrazil neko svoje mnenje, svoj pogled skozi umetnost, ne pa samo z govor in samo z gesli. In vzpostavila se tudi neka atmosfera, ki je težko drugač kjerkoli druge kot na protestih vzpostaviti. Se pravi, da so res vse generacije, različni sloji in vsi pač ljudje nekako skupaj in za eno stvar in stojijo za tem in se jim ne zdi stvar tako kritična, kakor je, zaradi tega, ker en drugega nekako podpirajo.
S tem mogoče, če še malo stanemo pri teh formalnih vprašanjih, kako v bistvu vi sploh delujete, kako deluje protestival?
Ja, zaenkrat deluje še preko Facebooka, se pravi, zaenkrat je to čisto od ust do ust. Poteka tudi vsa komunikacija prej in tudi na samem mestu je stvar dosta, tako bom rekel, svobodno zastavljena, tako je. Nijamo še nekega strašnega koncepta in pač, ja, zaenkrat pač samo Facebook in ljudje se prijavljajo, kdor pokliče, tist pač prije zapet ali pa kaj povedati, tako nekako.
Jaz bi mogoče potem izpostavil, da pač Matija, ne, ki je zaradi govoril, ima res ogromen izkušen z temi, kako vključivati veliko umetnikov. Na zadnjih Histeriji recimo je bilo 400 umetnikov iz celega sveta, mislim, so bili vseh kontinentov, tako rekoč. In to na zelo entuzijastičen način. Facebook je v bistvu eno glavnih teh gibal. Je bila pa ta tvoja Sanja prav pred festivalu že dlje časa prisotna, ne?
Kaj moja?
sanja, mislim, zamisel o festivalu. Zamisel,
aha, ja. Ja, bila je prisotna, ampak ja, v bistvu smo že imeli načrte že izvesti pogreb države oktobra. Ampak takrat še ni bilo te napetosti, še ni bila ta kaplja čez rob, kaj je prišla kasneje. Tako je, v bistvu smo čakali na to, kdaj se bo energija spustila, da bomo lahko ljudi, pač, ja, da se bojo ljudje tudi odzvali na to in da jih bo prišlo toliko in da se bojo zavedli te kritične situacije.
Če ostanemo še malo pri tem organizacijskem aspektu, ne, prebral sem, ne, da na te, mislim, da na Facebook strani, da so podporniki dogodka, poleg vaju dveh so nam pomenjeni še Društvo slovenskih pisateljev in Združenje Koks. A tukaj zdaj gre tako, a te organizacije igrajo kakšno vlogo znotraj, ali so bolj, ko bi rekel, zgolj podporniki?
To si najbolj našel pri prvem dogodku 22-ga, ja, ko se je šlo za malo dramatično, veliko strahu. Je bilo, ker je takrat minister za notranje zadeve javno zagrozil s kaznimi tja do 40 000 evrov organizatorjem, ki so izsledljivi. In so se potem z Matijo odločili zadnji dan, torej v petek dan pred festivalom Parjav dogodek. S tem so se obrnila tudi na te organizacije in posameznike, če se nama pridružijo. Tako da na koncu nas je bilo njih, mislim, da skupaj z tudi temi, ki so se na Facebook prijavili, 40 podpornikov oziroma organizatorjev, ker smo prijavili to prireditev. Da bi bilo pa neka neposredna, ja, posredne povezave seveda so, ne, ampak...
Ja, ampak tudi nimamo te tendence, da bi hoteli zdaj imeti čez neko društvo, oziroma pač neko skupnost, ki bi to organizirala. Meni gre osebno tle vseeno za širše, oziroma globlje gibanje, ki bi lahko poganjalo motorje protestov tudi kje drugje, ne samo pri nas. In za obliko protestiranja, ki je pač bolj kultivirano in ki je tudi po drugi strani dosti združeno z umetniki, z njihovim izražanjem in z smislom umetniškega izraza, ki se je v zadnjih desetletjih verjetno že dosti zgubilo oziroma zgubilo neke korenine, nek smisel in motivacijo. In tle je tudi eden od glavnih smislov umetnosti, se pravi prikazovanje, zrcaljenje družbenega dogajanja. Tako da, tako nekako, ja, rad bi to vzpostavili kot obliko, ki bi se pojavljala kjerkoli lahko tudi.
Ja, kultura nekako kot, mislim, kultura in ustvarjalnost, tudi vsaka res dobra ustvarjalnost je v sebi vedno tudi na nek način protestniška oziroma presegajoča, ne, in v bistvu, jaz vidim ta protestival zelo v funkciji neke zaščitne aure protestov, ne, in da jim pomaga artikulirati sebine vsem, ne gre za, ne vem, koks, ne gre za, mislim, tudi smo videli zanč govornike, veliko se pravi, kdo naj bodo te govorniki, da ne bi šlo spet za neke osebne promocije ali pa še huje strankarske, recimo, ne, temu se vsake, čim probamo izogniti, poskušamo dobiti glasove iz ljudstva, res, mislim, preprostih ljudi iz vseh koncev Slovenije in tako naprej, mislim, ta... Ampak se mi zdi to, da pač profesionalci, ki se spoznajo na to, kaj kulturno dogajanje je, da pomagajo na svoj način, da se te glasovi artikulirajo, da ni to pol samo pač vzklikanje pred parlamentom, lopovi, pa ne vem, tega v zaporu ali onega, ampak da se vidi, da je veliko več za vsem tem, ne? Ker dejansko je ogromno nekih vsebin, ogromno nekih glasov, ki se pač niso imeli priložnosti v javnosti nekako artikulirati za dolg časa.
Zdaj pač tudi govorili smo o tem, da protestival predstavlja neko formo, sprav neko obliko protesta, ne, ki je vezana na neko ustvarjalno artikulacijo, umetniško artikulacijo. Po drugi strani se mi tudi zdi, da je tu fokus nekak, so bolj kot ne pridejo neke kulturne sebine, če tako rečem. Ne. In se mi zdi, da je tle tudi vezano na to, kako se ta vlada ne primer obnaša do kulture, do ukinitve. Od ukinitve ministrstva za kulturo do rezov, ki so zelo posegli v kulturno produkcijo in tako.
Ja, spet moje osebno mnenje. Mislim, dobro, seveda nas je to prezadelo, ne, ampak za moje pojme gre vseeno tle za dosti širši kontekst. Se pravi, mi se tle ne borimo za kulturnike in umetnike, ampak obratno, mi hočemo v bistvu kulturo združiti z aktualnim dogajanjem in upet to v aktualno dogajanje. Mi hočemo kulturo upet tako v prakso nekako, se pravi, to, kar se pač dogaja na kmetih, recimo, da se nekdo pač koplje, nekdo dela to, nekdo dela to, nekdo je pač kulturnik. Nočemo zdaj stvari tako ločevati, no, vsaj tako se mi zdi, ne, ne, ne.
Poved, mislim, drugače pa pač imamo pravka 20-letne opuščanja v bistvu vsega, bom rekel, one, kako bi temu rekel, da ne bi preveč potečno spadil dediščine, ki je Slovenija nekako slovenski jezik dolžna neko spoštovanje, ne, od, vemo, da so v bistvu vsi umetniki od Trubarja naprej, do ne vem, ko so vela, so bili niko in ništa, ki so v bistvu se izpostavljali svojim življenjem in zvsem, kar so imeli in tudi nastradali v svojih življenjih, a ne. In to se vse nekako pozablo, ideologija nekega neoliberalizma, ki je postala tako zelo nedvoumna na tako imenovani desnici in tako imenovani levici v Sloveniji, ne, tukaj so pač dosegali vsi obstoječi strankarski sistem nekakšen konsens, ki je v soglasju z nekimi svetovnimi velesilami, ki so pa dezorientirane in tako. In v bistvu prav seveda Janševa vlada je že v prvem mandatu pokazala izreden smisel za uničevanje kulture. Ne. Jaz sam kot nekdo, ki sem kot prav podjetnik, ne, kot založnik, potem vežiram to zelo občutem, ne. Vidim, kako se pravzaprav avtorje in nas, producente, samo na stranski rob, povečujejo se davki, otežujejo se administrativno zadeve in tako naprej. To je nekaj, kar kapitalizem zelo dobro pozna in tudi hoče imeti, ker to, kar neoliberalizem noče, so predvsem, česar noče, so neodvisni posamezniki, ki razmišljajo, imajo možnost biti prvič neodvisni glede pogojev dela in glede misli, a ne. Torej, ljudje, ki razmišljajo svojo glavo, so lunatiki.
Prej mogoče si omenjal, ne, da je kultura nekak, mislim, da si se tako izrazil, sama po sebi nekaj protestnega, da če nosi to aktivistično protesten potencial. Ne. Kako, mislim, kako točno si tu mislil, kako je zdaj kultura kot taka lahko, mislim, kaj, hočem reči, mogoče lahko kultura tudi državotvorna, recimo, ali pa prooblast. Ne. Zakaj, kaj je na kulturi tašenga, da ima ta potencial?
No ja, ma kultura je seveda blazno širok izraz, ne, preširok, ampak jaz sam verjamem, da tisti vrhunski umetniki iz kjerkoli področja to noto zelo vsebujejo. To pomeni to radikaliziranje v bistvu in spodbuja ono res tisto, kar je bistveno, da ljudje razmišljajo, da reflektirajo, da so pripravljeni reflektirati svoje tudi osnovne predpostavke in tako naprej. Tega recimo je ful in je zelo izčiščeno prav v tele drobni knjižici Srečka Kosove, da kar zelo v rokah Pravica, ne, ki je tako ful odmeva zdaj zadnje pol leta po Sloveniji in tega sem zelo vesel. Tiskana je bila točno na kladi, ki je v Srečku Kosove samo enem dnevniku omenja, ne, in to so take, misli, ki so res v današnji čas, ne. Dobro, ne, se bomo zdržali zdaj citirani.
A je mogoče to tudi povezano ta kultura, ko bi rekel, kultura, pa prej ste Trubarja omenili, pa tu, ne, tukaj je povezano s to zgodovino slovensko, tako vi gledaste mogoče tudi na stvar, kot kultura, kot nekaj, ko bi rekel, kar je tvori slovensko identiteto in te zadeve.
Ja, sigurno. Mislim, da je tesna povezava recimo med tolminskimi punti, ki zdaj letos imamo 300-letnico, ne, in pa vsem, kar so počeli pred tem, recimo od Trubara naprej, pa do Kosovela ali pa Cankara, ki sta imela globok posluh za to, ker v bistvu je šlo za nekaj zelo podoben proces, kot je danes. Preprosto, takrat so bili ljudje prisiljeni priti do njih zaključkov, da niso mogli več davkov plačevati, zato ker niso mogli več otrok preživeti, so bili prisiljeni. Oblasti gor, ki je bila pa tudi podobno, kot danes globoko skorumpirana in prepredena in samo všečna v tem in samo zagledana. Ne. In niso plačevali davko kar dolgo časa, mislim, da skoraj leto dni. In povedali so svoj lasten puntarski davek in ugotovili. Mislim, to dejanje je bilo tudi kulturno dejanje, saj zame. Ne. To dogajanje danes je zame osebno zelo povezano prav z vizionarstvom recimo tega mladega pesnika, ki je po 22-ih umrl, Srečka Kosovela, pa najbolj še koga. No. Samo jaz se ne moram za sve ukvarjati. Zdaj, da trenutno berem velik Cankarja in sem čest presenečen, pa zapravo po eni strani odliče pisatelja in po drugi strani, kako so ga iste stvari bolele kot danes, nas. Ne.
Mogoče k tej kulturi, ne, če tako rečem, sodi tudi to, ne, to sem nekaj prebral, da ste rekli, da poleg neke družbene preobrazbe, ki rabimo, je tudi vrnitev k človeku. Ne? Pa me zdaj tako čist, bom rekel, osnovnošolsko naivno zanima, kaj pomeni ta vrnitev k človeku.
Ja, mislim vrnitev, ja. Pač kultura...
Mogoče je to neka danes, ne? Neka fraza, ki se veliko uporablja, tudi mislim, da zelo na različnih bregovih se lahko uporablja.
To je ta naše geslo zdaj ratalo, ne vem, kako je nastalo, pa za človeka, ne, se pravi, da je ta k kriza ni zunaj nas, ampak je znotraj nas. In to je, smo v obdobju, ko je največji razpon med prakso in mislim, med našimi koreninami in med generacijami v bistvu. No? Tako je, nikoli nismo bili tako zmedeni, nikoli nismo imeli toliko medijskih bomb in toliko možnosti v bistvu, kakor jih imamo danes. Tako da, seveda tle smo se hočemo pač vrniti k druženju osnovnemu, čisto okrog ognišča recimo tako. In na ulici se dobro da družiti, a ne? Na naših domovih se da tako prek Facebooka, se čutimo, da smo dosti naredili, če smo pač napisali nekaj na Facebook, ampak čist nekaj drugega je ta osnovni človeški stik. In tudi poslanstvo naše je tudi to, da se začnemo med sabo pogovarjati, družiti in da pozabimo na neke splošne kontekste, ki niso toliko strašne, kot nam jih prikazujejo kdorkoli že, a ne? Ideologije in se pravi, dost hitro se nas da zmanipulirati, tako da...
Ja, mislim, gre za eno ful, najbolj osnovno paradigmo, ki deluje že od otroka naprej, a ne? To je ena človečna dimenzija, ki nam je narava dala, spoznavne možnosti, racionalnost, čustvene in tako naprej, ki pa so danes grejo zelo na poti temu, čemu rečemo, recimo neoliberalizem, a ne? Ki potrebuje človeka, ki je sugestibilen, poslušen, ki je pravzaprav zgubil dostojanstvo, ne? Ki nima več tistega osnovnega dostojanstva, kot človek, ki nima več, bom rekel, osnovne solidarnosti drugega človeka, je zgubil svojo človečnost. In žal je danes tak človek zaželen v tem sistemu, glavno, da je učinkovit, ni važno, kot do tega, ne? Prišlo, tako da pravzaprav gre za neko neverjetno, iracionalno, zelo močno ideologijo, ki je blazno prisotna, ne sem pri nas, po vsem svetu, vzhodnem in zahodnem, a ne. Gre za to, da danes recimo, ne vem, če vzamem primer, se žvalmi recimo, ne, dela kot izključno s produkti na najbolj okrutne in grozljive načine, katere mi kot ljudje in v resnici ne znamo v oči pogledati, če smo ljudje, a ne. Če pa pogledamo, nas pa to totalno presune. Se gre za to, da danes res civilizacija ali pa kultura v ene totalno skrajno šizofreni situacija, ne, Žižek je preč ješem napisal Čelju Guardianu, ne, slepi slepega vodi, ne, mislim, on trdi tudi in tukaj mislim pa, da se moti, ne, mogoče bi mogel več hoditi na slovenske proteste, ker pravi, da tudi ne samo vlade so slepe, ampak tudi protestniki, da so slepi, ne, jaz mislim, da se prav, mislim, to delo, ne, tvoje in vseh teh ljudi, mislim, da odpira prostor tega premisleka in teh da daje moč v bistvu temu osnovnemu zagonu, če mu rečemo, za človeka, za dostojanstvo, za da smo to, kar smo. In v tem se išče rešitve, pa ni važno, kako so pa temu reklo, kapitalizem, socializem, danes so to edine dve možnosti skor, o katerih se govori, ampak mislim, da tako kot levica, desnica, tudi to postaja mogoče nek način irelevantno. Gre samo za vprašanje osnovne neke človečnosti, ne? Ali pa nečlovečnosti.
Kot sem eno opasko bi tle dodal, ki bo malo izven konteksta, ampak recimo vseeno, ne, tako je bilo rečeno, da kako se danes upravlja živalmi, po drugi strani pa živali niso bi nikoli v zgodovini tako počlovečene kot danes. Ne, tako da je mogoče tudi ena dimenzija, ki se...
Ja, eno imamo tukaj. Da.
No, tudi to, ki je z nami panda.
Dejte, tako je to. Mislim, jaz nisem glih žival, bi rekel, ne. Jaz vam sem tako kozo, bil mehko. Takole, dobil sem tole rmeno kravato, kaj zdaj ne vidite, a ne? Ampak je rmena, a ne? In s tem sem se počlovečil. Aj tako.
To je osnovni znak.
To je osnovni znak moje človeškosti, je ta rmena kravata. Tako da, če si vzdate vsi, kaj ste tlele za radijom zdajle, ali pa pred, ali pa za, ali pa nad, če si date rmeno kravato, ta trenutek boste ratel ljudje. In se lahko končno pogledate v oči, eden drugega in si priznate vse.
A zdaj lahko na ta način beremo to vašo formulacijo nazaj k človeku?
Tako nekaj. Skaj bi rekel, nazaj k človeku in pandi. Tako bi rekel.
Z rumeno kravato.
Z rumeno kravato. Tako.
Mene bi mogoče zanimalo, oba sta omenjala, ne, to neideološkost, ne, ti si omenil levico in desnico, da je to nekako irelevantno, ne, in oziroma ravno ta človeškost kot neka neideološkost, ne. Pa me zanima, ne, se pravite, da ste neideološki, ampak kako recimo čist konkretno, ne, če recimo se prijavijo ljudje, da bi imeli neke govore v okviru festivala, ne, recimo nekje pa mora biti meja, ne, koga ne sprejme ste, recimo, če je nek mogoče sovražen govor ali pa, ne vem, če bi bil nekdo recimo zelo za SDS ali pa kaj tašnega. Mislim, a je to res čist ne ideološko ali vsak ga spustiste zraven?
Ja, to si to, ne. Ni tako tenko, ne, ampak po drugi strani pa glih ta kultura, mislim, vse ta umetniški program temu nekako prida neko ironijo, ne. Tako da tudi te ljudje, če slišijo kakšen govor, ki je malo bolj opredeljen, kakršnokoli smer, si pač pustijo vse, po moje, kakor smo zdaj videli na teh protestih, ne, neko distanco k temu govoru, oziroma da si pustijo pač možnost premisleka, oziroma da to ni njihov govor. In glih, to je fajn zaradi tega, ker ponavati na protestih res tako, da če ti začneš nekaj kričati, ne, kar kol bo že bo vsi začeli ponavljati za tamo. Ne. In pač bojo, sploh ne bojo razmišljali, zakaj to kričijo. Ne. Tako da ta kontekst, v bistvu ta forma, ne, kulturnega protesta oziroma umetniškega nekakšnega, prida temu tudi, po mojem, neko tako noto, ironično. A ne. Zdaj, drugače pa, kar se tiče vse te ideologije, mi smo, po mojem, mi imamo ideologijo. Ne. Imamo, ampak to ideologija je glih to, da nijamo ideologije. Glih to, da ima vsak nek prostor in zdaj neki je nasilje, neki je rasizem, neki je to, kar posega v nekoga, v prostor nekoga, neki je pa spet, neki je pa spet pač neko mišljenje, ki je pač samo odpira. Ne. Tako da seveda moramo biti zelo previdni in tudi smo imeli dosti problemov pri tem, ker smo pač morali imeti govorce in nastalo dosti konfliktov med vsemi temi skupinami, oziroma konfliktov. Mi smo bili ta konfliktni
medčlen. V bistvu, danes imamo upravka s skupenimi skupinami in generacijami, ki se desetletja v bistvu sploh niso pogovarjali med sabo. Ne. Zdaj se pa pogovarjajo, ne, ali pa skušajo pogovarjati, pač normalno, da prihaja do šumu.
Pa ste imeli tudi, ampak, mislim, ste koga izločili, kako ne rečem, ste kakaj ideje, ki pridejo do vas.
Ja, pač bile so neke...
Zavržete...
Vse enkrat je bolj pozitivna selekcija, mislim, imamo ful izbere, dobro govor, tako da moja osebna žela je bila ta islandski organizator, ki je sam začel, ne, ta glasbenik, drugače te proteste znamenite, ne, in ene najuspešnejše v zgodovini, on ima dve pravili, prvič politikom in verskim voditeljem ni dovolj na odr, v nobenem primeru, in drugič, da je govoril moški ženska, da se moški in ženski glas izmenjevala. Meni se to zelo pomembno, ker jaz zdaj, ko v ogromno teh skupinah, ko se stankujemo, se čujem, vidim, ženske se držijo v zadju, ampak velikrat ima lih najbolj pameten zapovedati. Mislim, res je najboljši. Se mislim, da bi se tega mogli zelo kot skupnost zavesti in dati več priložnosti. No. To je to ena taka dimenzija. Ampak zaenkrat je bolj pozitivna selekcija, ni to, koga ne, ampak koga vse ja. Ne. In ne vem, nekdo najde eno pismo, ki ga je, ne vem, Tanja iz Ljubljane, ki ga je poslala, se tega vi prvi objavili Janezu Janši, ne. Evo, in smo jo poiskali in smo jo povabili, ne, ker je bilo, ker je fajn pismo. In na ta način smo povabili to Alenko Hleb, ki je tudi napisala pismo, ki je bilo izjemno odmevno, ne, ker zahteva enake davčno administrativno privilegije kot, od premijeja, kot jih ima on sam, ne. In tako.
Kako pa sodelujete z drugimi iniciativami, oziroma pa če skozi govorimo o neki komunikaciji, oziroma vi sploh sebe jemljate kot neko iniciativo? Ker pač teh iniciativ zdaj kar nekaj, tudi ta teden smo jih nekaj že predstavili na Radio Študent, če več jih bomo v prihodnjih dnevih, tako da kako v bistvu teka ta komunikacija?
Malo nadosebno tudi želimo, ne?
Nadosebno.
Ja.
Ja,
osebno.
Čist nadosebno, vsaj jaz zaradi tega, ker nisem imel nobenega stika prej z njimi. Tako je,
ja, bi se, če bi njega pa mene obražal, če so organizatorja, po mojem ne bi pritrdila temu, ne? Ker to je nekako kar kolektivna ideja.
Mi smo pač ta papir, ki zbiramo gor vse stvari, zdaj pa ljudje se pa prijavljajo, ne? Mi pa to skoordiniramo in damo to v nekakšno tako nenasilno formo.
Mislim, ne, ampak potencijal je ful velik, ker recimo to se vidi, kako se v bistvu ta 22, 8 dni pred 22, se ti spomneš, ne? Kako smo.
Ja.
Sva se pogovarjala, pa dajmo event, pa si meni že tako, a si mislil kaj tazga in si ga že naredil, ne, in to je bil ta začetek, ne. In potem si pol bilo treba to ugrizniti peljati naprej in je bilo ful odziva se tam, ampak koliko sem prej rekel, da se kaj v Sloveniji ne pogovarjajo med sabo, ne vem, ali generacije, ali stanovi, ali recimo intelektualci se ne pogovarjajo s kmeti, mislim, vsi so nekaj svojih, to je še veliko bolj očitno, zdaj ko razmišljamo, ne, kaj počnejo dol v Zagrebu, kaj počnejo v Bosni, kaj počnejo v Makedoniji, ki so tudi protesti. Vidimo, da za en drugega sploh ne vemo, ne, pa smo bili včasih zelo povezani, recimo moja generacija Kamulc, ne, ki je bila še Jugoslavija, in se zelo spomnim, imam ful lepe spominje na to, pogrešam ta, in v bistvu zdaj gre za to, da ta višja stopnja tega kulturnega, recimo kulturne pobude, protestniške je ta, da pride do izmenjav, ne vem, Sarajevom, Zagrebom, ne, ne vem, Kube zdaj rekel, in z Beogradom, z Makedonijo in tako.
Kaj pa ti, Matija, prej si, si omenjal nenasilnost, ne? Kot eden glavnih kriterijev. Ne? Ampak pride kdaj tukaj mogoče do kakšne problematičnosti? A niso recimo kakšne umetniške akcije mogoče blizu meje nečesa, če mora bi lahko rekli nasilje? Ali pa če dam čist konkreten primer, na zadnji tej drugi vseslovenski vstaji, ki je bil protestival eden glavnih delov, ne, je bilo tu, ko so vlekli ograjo, za katero so bili policisti z vrvjo. Ne? Na, recimo je tu umetniška akcija ali je nasilje? No?
Mogoče ja, to je tak šport, ne? V bistvu olimpijske igre, zombijske olimpijske igre, ne? Vlečenje ograje. Ja, to smo imeli kar v bistvu dolge debate z anarhisti glede tega, ne? Ampak nismo prišli do konsenza, tako je.
Anarhisti so hoteli to vključiti v protestival.
Ne.
Oni so hoteli narediti,
oni so se tudi naredili.
Sej, kakršnakol centralizacija itak je, kakršnakol centralizacija je zanje že nasilje, ne? Tako da spet po drugi strani tudi to je nasilje, da imamo mi en odr in da tam pač vodimo programa, ne? Tako je. To je bilo tako, da moramo tudi biti odprti za vse variante, čeprav, če bi se pač karkoli zgodilo, bi pač bilo konc našega programa, to je bila razlika med tem, ja. Da pač njihovega programa ne bilo konc, če bi mi karkoli naredili drugega. To je pač na meji, ampak smo pač jim verjeli, glede na to, da imajo toliko izkušen in da so toliko že protestov delali, da so pač na besedo verjeli, da ne bo se zgodilo nič nasilnega, kar bi lahko karkoli, se pravi, uničilo potek tudi naslednjih ustaj in tako, ne? Zato ker seveda smo zato, da se pač združuje in da se akumulira energija. In da so na vsaki ustaji, da vsake ustaji več ljudi in da ljudi hoče, da oni hoče protestirati, da oni hoče, da se hoče izražati in da ta strah mine končno in da je tudi en ciljev. Ja.
Kako daleč pa bi višli, ne vem, katere oblike recimo nekega kultiviranega oziroma kulturiranega protesta z neko umetniško akcijo se vam zdijo sprejemljive. Ne? Naprimer poznamo, jo, zdaj so bile ful znane te Pussy Riot, pa Vojna, ta anarhistični kolektiv iz Rusije, ki dela tako v bistvu nekaj dost, bom rekel, radikalne, tudi v nekem smislu nasilne akcije. Ne? Kje so vaše meje?
Ja, v bistvu meje ni, a ne zaradi tega, ker v kakršnokoli dejavnost, vsaj jaz mislim, se lahko v protest vključi. Tako da naši načrti so globalnejši in dolgoročnejši, da pravi, da gremo lahko tudi v, tako kot na periferijo, tako tudi v različne družbene aktivnosti, kjer bi se na to opozarjalo. Tle ne gre za neko umetniško zvrst, tle gre samo za opozarjanje. Tle gre za to, da se ljudje zavedajo, kaj se dogaja od zgorje in da to stalno kontrolirajo. In se pravi, jaz nimam problemov s tem, da gremo v izobraževalne ustanove, da gremo tako na ulice in da gremo v supermarkete, kamorkoli. Kaj ti misliš?
Meni se zdi tako zgodovinsko pomembno zdaj, da se ta gibanja povezujejo, ne? Mislim, da Madrid nisem Madrid, da Portugalska nisem Portugalska, da Grčija, ko ima jutr, ne? Velike proteste, recimo, za katere mi komaj vemo, ne? Ker tudi mediji so pač žal to, kar so in danes so sluškinje, danes je v bistvu so tako redefinirani vsi instrumenti, že da se težko znajdemo, se bomo čim prej samo organizirali in povezali mednarodno, svetovno. In to, drugače mi poslušiš ta ideja, veš, če bova imela priložnost, ne vem, ko se čas iztekamo občutek, a veš, teh mikro akcij, ne, protestovalskih, ki bi lahko ljudje izvajali, v bistvu kadarkoli, kjerkoli, kot je zdaj ideja, snežnega moža, transparenti
pač,
in podobno.
Ja. Boste lahko to še našo studijo pojasla, ker se bo ta platforma delovala, tako da mogoče prijo. Jaz bi imel pa zdaj tako zelo na kratko, še na konc, eno vprašanje in sicer, kako vidva vidita rešitev, pa tako rečem v narekovajih, trenutne situacije? Je to, ne vem, padec vlade, predčasne volitve, tehnična vlada ali vidita v nekih novih političnih metodah, načinih organiziranja?
Ja, jaz mislim, da je skupna vsem gibanjem in skupinam, katere so že zelo stare v Sloveniji, je v bistvu nekaj, čemu bi najbližji izraz neposredna demokracija ali drugimi besedami politiko, ljudem in ne strankam več. Ne? Torej, to je neka skupna in pa dostojanstvo, kot smo ga omenjali, posebno mi je tudi univerzalni temelji. Jaz mislim, zato rabimo nekaj mesecev, da se formira v Sloveniji ta prostor, ta konsens, ki ga zdaj trenutno še ni, ampak nastaja, in da se potem te ljudje izberejo svojega mandatarja, ki bo zaupal zame osebno, jaz bi bil najbolj zadovoljen z nekom, ki je blazno odločen, ki je ženska in recimo Nataša Pirc, mislim, ne? Čeprav pojma nimam.
Jaz mislim, da najboljši bi bil jaz, vse kako sem tok. Ja, povej. Ženska, neč dostojanstvo mora biti, to je glavna stvar. Razmišljati se mora, to je druga glavna stvar. Če bomo govorili dva meseca o enih stvarih, bomo zihar, pol imeli malo bolj jasne stvari. Tako da idemo malo počakati.
Če bi RS po osamosvojitvi Slovenije dobil nacionalno frekvenco, bi bila dan Slovenija drugačna, bi te protesti bili posod. Žal takrat RS ni kakorkoli prenesel se ga krok, ni dobil te frekvence, zato je problem, ker je ful periferije v Sloveniji izločene iz tega dogajanja. Kaj imajo tam na kmetih, ti ni čudno, da so opalski hedi, imajo uštarijo pa cerku, pa naš druzga.
Tako, drago poslušalstvo, s tem zaključujemo današnjo platformo, ni še gotovo, slišimo se zopet drugi teden, sicer ponedeljek že 20 čez peto, že naš standardni čas. Pred koncem pa poslušamo še pismo Tomaža Pangršiča, ki ga je poslal na radiostudent.si in tudi vas pozivamo, da na ta mail izrazite svoje mnenje, podporo, skratka karkoli. Lahko noč.
Hvala.
Adio.
Ko čustva ugrabijo skepso. Skepsa. Grško skeptomaj pomeni tehtanje, premišljevanje in pozorno opazovanje. Dejstvo o praktično 100% podpori znotraj matičnih strank dveh političnih veljakov, ki se že vse svoje politično življenje otepata kriminalnih obtožb, kaže samo na to, da so čustva očitno že davno ugrabila kritičen intelekt. Ali nas zgodovina res nič ne nauči? Ali nam res ni jasno, kam vodi taka politika? Še več. V javnosti se že pojavljajo agitacije naslovljene na volilno telo vladajoče stranke, katerih mobilizacija se je začela tudi s pomočjo umetnikov čustvene manipulacije RKC. Ne razumite me napak. RKC se je samovoljno odločila za poseg v politiko, kar je na podlagi ustave v odločitvi cerkve že v osnovi sporno. Pa pojdimo dalje. Nikakor ne morem mimo tvita vladajoče stranke SDS ob času druge vseslovenske ustaje. Če je tole vseslovenska ustaja, bodo poimenovalci imeli težave, ko se nas bo naslednjič na trgu zbralo 30 tisoč. Bo to potem globalna ustaja? Naj se še tako trudim logično interpretirati ta poziv, se ne moramo tresti občutka, da gre tu dejansko za bojni poziv. Da. Prav ste razumeli. Gre za bojni poziv. Gre za poziv k popolnemu razkolu naroda. Ni potrebno imeti bujno razvite domišljije, da izvlečete zaključek, kaj bi se lahko zgodilo, ko bi se na trgu Republike na eni strani zbralo na tisoče kulturnih demonstrantov, ki jih ne zanima več leva ali desna stran, temveč zahtevajo pragmatične rešitve, ter gorečih privržencev, ki podpirajo vladajočo koalicijo na drugi. Vsi imamo pravico do protestov, o tem ni dvoma. Vseeno pa bi takšna situacija metaforično pomenila sprehod s prižgano vžigalico po skladišču smodnika. Zato menim, da smo prešli v fazo ključnega dogajanja, katerega epilog bi lahko imel dva glavna rezultata. Ponovno rojstvo slovenske družbe ali pa njen kolaps. Največja ironija pri vsem tem je, da imajo ta trenutek ključ do rešitve v rokah ravno glavni krivci za današnje stanje. Se pravi, vodje vseh političnih strank, ki so v parlamentu. Še več, svojo odločitvijo nosijo popolno odgovornost za morebitno katastrofo na eni strani in preporod družbe na drugi. Verjetno je veliki večini jasno, da je politika današnje koalicije in nasploh politika zadnjega desetletja popolnoma zgrešena. Prav tako ugotovitve sodišč in obsodbe, ki danes prihajajo na plano, lahko to politiko brez zadržkov označijo za sprevrženo, samovoljno, skratka politiko lastnih interesov, brez kančka vizije. Spoštovani veljaki koalicijskih strank, kako naj vam narod danes sploh še verjame, da ste sposobni izpeljati konkretne rešitve v korist družbe, ko ste še pred kratkim vsi skupaj kot dobro podmazan glasovalni stroj sprejemali zakone brez kančka skepse in se podrejali lastnim interesom? Ali res ne razumete, da nimate več podpore ljudstva in posledično podpore reformam, ki ste jih predlagali? Ali menite, da je slovenski narod res tako neumen, da bo prepustil prodajo še zadnjega premoženja nekomu, ki je v javnosti izgubil vso čast in integriteto? Ali vam res ni jasno, da smo se iz naslova denacionalizacije in velikih napak ob začetku samostojne poti kot narod veliko naučili? Glede na zadnja dogajanja in komentarje se bojim, da tega sploh niste sposobni dojeti. Razkol naroda in katastrofo lahko preprečite le z brezkompromisnim izstopom iz koalicije oziroma vlade, si z opozicijo podate roko in vodenje vlade prepustite apolitičnim strokovnjakom, ki jih boste v ključnih točkah podprli in s tem pokazali pokončno držo in državotvornost, ki bi lahko bila vaša nova odlika. Namreč problem, ki bi ga imeli apolitični strokovnjaki pri vodenju tehnične vlade, je le v vas in v vaši samovoljni drži, zato je čas, da tudi vi kot politiki dozorite in se skupaj z narodom, ki je katarzo že doživel, skupno podate v reševanje krize. Tako boste dokazali, da vam ni le za oblast, temveč so vaši cilji presegli to izprijeno politiko zadnjega desetletja. Naj bodo napake tisto, na čemer se učimo in se samokritično premenitimo, ne pa da jih znova in znova ponavljamo. Dejstvo, da politika zategovanja pasu, na kateri temelji vaša koalicijska pogodba in program, ne prinašata željenih rezultatov, temveč vodita v pogubo, so se danes izkazala za pravilna, saj o tem danes govori večina uglednih svetovnih strokovnjakov. Da ste sposobni preseči vsa ta dejstva in skleniti konkretno odločitev, je tudi pogoj za vašo vrnitev na politični parket ob nastopu novih parlamentarnih volitev. Tehnična vlada ne sme prodajati našega zadnjega premoženja, temveč mora z novimi rešitvami skrbeti za politično-ekonomske korake, ki bodo stabilizirali gospodarstvo in pripeljali do umirjanja napetosti na družbeno-političnem prizorišču. Potrebne so tudi sistemske rešitve političnega sistema, ki bi preprečile ponavljanje enakih in istih napak. Odličnih rešitev je sedaj že toliko, da res ne predstavljajo več problema. Prav tako bo potrebno nujno sprejeti nov zakon o občinah, kajti trenutni občinski sistem ni nič drugega kot jedro gojišča političnega vpliva, katerega posledica je današnje stanje. Po drugi strani apeliram na vse cenjene strokovnjake, ki jih v Sloveniji ne primankuje, da v dobrobit razvoja celotne družbe dvignejo glas in ponudijo svoje znanje in kvalitete družbi, ne pa da samo previdno čakajo, kako se bo vse razpletlo. Prišel je vaš čas dejanj, o tem ni dvoma. Na koncu članka pa še javno vprašanje za našega novoizvoljenega predsednika države Boruta Pahorja. Ali se vam ne zdi primerno, da v takšni hudi finančni krizi, ki jo kot narod doživljamo, potrkate tudi na vrata Vatikana in se dogovorite o takojšnjem vračilu enormnega dolga, ki ga je v popolnem nasprotju s svojim primarnim poslanstvom ustvarila mariborska nadškofija? Poslušali ste članek Tomaža Pangeršiča, ki je prispel na naš elektronski naslov protesti@radiostudent.si, ki smo ga odprli za potrebe platforme Ni še gotovo. Tja lahko tudi sami pošljete svoj tekstovni audio in video material.
Ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Radio Študent.
Mentalna pomoč.